Ba, segidan Bilboko auzo batera goaz, Otxarkoaga auzora. Datorren ikasturtetik aurrera, auzo horretako Otxarkoagako ikastetxe publikoan D eredua eskainiko dute, bi urtekoen gelan. Bertan egonda gure lankide Carmele Uribe Salgo, Francisco de Goya Eskolan. Carmele, kaixo egun oso ondo?
Bai, egun on, ba, oso ondo.
Konta iguzu, Carmele.
Bai, ba, ala da, Otxarkoagan egon naiz eta datu azpimarragarri bat emango dizuet. Sare publikoan D eredurik ez duen Bilboko auzo bakarra da, baina esan bezala, irailetik aurrera Otxarkoagan ere izango da euskaraz ikasteko aukera. Momentuz, D ereduan izen emateko bost eskaera jaso dituzte eskola horretan eta hezkuntza sailetik azaldu digutenez, proiektu berri bat delako egin dute gela hori irekitzeko apustua. Eskola hori nolakoa den jakiteko esan aurre eta lehen hezkuntzako ikastetxea dela Francisco de Goya eta 127 ikasle dituela. Gehienak, kanpotik etorritakoen edo hijito jatorriko familien semealabak dira.
Lan asko egin ostean lortu dute Carmele D ereduko gela hori zabaltzea, ezta?
Bai, jausoko edo familiek urteak zeramatzaten eskari horrekin, eta azkenean lortu dute euren semealabek euskaraz ikasteko aukera izatea. Muge Euskadiko emakume hijitoen elkarte aritu da aldarrikapen horrekin, eta baita besteak beste Otxarkoagako familia elkartea ere. Zuk esan bezala, Manu, auzora joan naiz ni, eta Mugeko kide den Noe Emi Amaia Garziarekin eta familia elkarteko presidentearekin Pablo Erranekin egon naiz. Entzungo dugu kontatu didatena?
Nola ez?
Kaixo, barkatu, badakizu non dagoen Otxarkoagako eskola?
Bai, ba, hemen hurbil, jetxe behar duzu aldapa, eta gero eskerrera joan, eta hor bertan duzu.
Bale, eskerrik asko.
Horregatik.
Kaixo, ba, iritsi nahi, zer moduz?
Kaixo, ondo, ondo, posten gara.
Egunon, osondo.
Otxarkoagako eskolan gaude, ikasturte berriarekin batera, irailetik aurrera, D ereduan ikasteko aukera izango dute hemen bi urteko aurrek. Pozik egongo zarete, ez?
Claro, aspaldian generaman horren atzetik eta Amuge emakumeen hijitoren partetik, ba, saiakera oso horre eginda, lan egin dute oso ondo, eta badirudi hemendik aurrera lortuko dela, bai.
Pablo, zu, Otxarkoagako familia elkarteko presidentea zara, ondo ezagutuko duzu auzoa, nolako auzoa da Otxarkoaga?
Ba, beste bezalakoa, ez dakite, beste beharreko gauztekin, exigentzia askorekin, ez da askorekin, baina auzo normala, oso polita, oso garbia.
Noemi, Amugetik, Euskadiko emakume hijitoen elkartetik, lan handia egin duzue euskaraz ikasteko aukera izan dezaten eskola honetara etorriko diren aurrek, zer egin duzue zehazki?
Elkartea sortu zenetik 2012an, gutxi gora bera, ba, ja gure erronka edo euskara bultzatzea izan zen. Pasaden urtean, ba, bueno, euskaraldiarekin batera, berriro berpiztu zen guregan, ba, Otxarkoagako auzoan euskara sustatzea. Azkenean, ba, aurten, aurrera pasu bat egitea erabaki genuen, eta bueno, eskola, Bilboko eskola publikoari eskatu genion batzar bat beraie babesa eta laguntza izateko prozesu honetan. Eta baita ere, ba, Otxarkoagako elkarteak.
Bai, Pablo, zubek ere tartean egon zarete, ez?
Bai, aspaldian. Betiko kontua izan da, behintzat D eredua ikasi alizateko eskaria, exigentzia.
Auzotarren eskariak jaso ostean, hezkuntza sailak erabaki du D ereduko bi urteko gela bat zabaltzea eskola honetan. Jokin Bildarratz sailburuak horren inguruan hitz egin zuen, entzun berak kontatu zuena.
Oso proiektu polita izan dau, hezkuntza sailburu detzatik eman da prozesu hau, beraiekin itzein da, beraien eskariz, ea gauza garen lerro hori mantentzeko, eta horrek albideratuko du ikasle batek derrigorrezko bigarren hezkuntza bukatzen duenean, bi hizkuntzatan edo hiru hizkuntzatan gai izatea, bai ulertzeko, hitzeiteko, eta inongo arazorik ez izatea, erkidegoan bizi alizateko edo zein hizkuntzatan.
Ados zaudete Bildarratzak esandakoarekin?
Bai, guk baditugu bi hizkuntza ofizial, orduan bietan ikasteko eta bizitzeko, hitz egiteko, ba, eskubide hori dugu. Eta orain arte, Otxarkoagan, ez dugu izan aukera hori.
Orain arte, euskaraz ikasi nahi zuten ikasleek edo bueno, beraien gurasoek zer egin behar zuten edo txarkoagan ez zuten aukerarik, zer egin behar zuten beraien seme-alabak de ereduan matrikulatu nahi bazituzten.
Maztea eta nire kasuan, ba aurrak alabak eraman behar izan genituen kanpora, meno txarkoagan aukerarik ez zegoelako euskaraz ikasi alizateko. Eta beste problema bat dago, ustu egiten dira txarkoako eskolak, de ereduan zindeitekelako ikasi, da azkenean segregaturik geratu dira gure eskolak, a ereduan bakarrik, eta getizatu egin direla eskolak esan daiteke. Agian bai.
Hemen badaude mota ezberdinetako pertsona pilo bat. Eta azkenean, claro, beti geratu dira hemengo eskoletan ba, pertsona razializatuak edo etorkinak. Eta hori egiten duena da ez egotea auzoaren errealitatea. Ze auzoan badago mota guztietako pertsonak, baina hori ez da erreflejatzen gure eskoletan.
Eta auzo euskalduna da Otxarkoaga?
A ber, nik enuk esango auzo euskalduna denik, baina euskaraz ikasten duela Otxarkoaga, bai. Eta jende asko zaietu egin dela bere semealak bere aurrak euskaraz ahal izateko, bai, esango nuke. Eta talde oso duina dagoela euskaraz egiten duena, bai.
Noemi, zuentzat zer suposatzen du, zuen kolektiboarentzat zer suposatzen du euskaraz ikasi ahal izateak?
Ez dugu ahaztu behar, ba, gure ama hizkuntza, erromaniera dela, ba, historian zehar kendu izan ziguten. Ijituen aurkako hainbeste lege egin zirenean, ez? Hori gutxi balitz, ba, gainera ere euskaraz hitz egiteko aukera hori ba, kendu digut hemen auzoan, Otxarkoagan. Guk ijituak bezala ere euskaldunak gara eta horrela sentitzen gara. Ijitu euskaldunak eta euskara gurea bezala sentitzen dugu. Integratzeko ba, zabaltzen ditu atepilo bat. Launa aurkitzeko ez izateko oztopo gehiago, ez? Ja baditugu oztopo pilo bat, ba, ja euskararena da beste oztopo bat.
Zuk nola ikasi duzu euskara?
Nire aitonak ba, ikusi zuen oso garrantzitsua, bera sentitzen da euskaldun eta bada euskalduna, da ijito euskalduna, eta berak txikitatik ikasi nahi izan zuen euskera. Baina bere garaian edo bere momentuan ba, ezin izan zuen eta beti eukidu hor ba, pena hori, ez? Eta azkenean ba, berak nahi zuen bere alabak eta bere ilobak euskaraz egitea. Eta, bueno, ba, saiatu zen eta ba, eraman zidaten beste eskola batera, baina zegoen urrunago, nire auzotik kanpo eta nik baneukan nire etxe ondoan justo bazegoen eskola bat.
Orain zure aitona harro egongo da, ez?
Oso harro bai, oso harro.
Eta erakusten dizkiozu bazuk ikasitako gauzak, laguntzen diozu berari ere, ba poliki euskarara gerturatzen
Bai, txikitatik berak etortzen nintzen eskolatik eta galdetzen zidan pilo bat gauza eta oraindik ere hasten da bere egiten ditu horrelako listak eta esaten dita bere eta un nola esaten zen. Berak nahi du Joan Gernikara, hori da bere ametsa, joatea Gernikara eta hitz egitea ba horko jendearekin euskaraz eta pote bat hartzea baina euskaraz.
Ikasturte berriarekin batera de eredua iritsiko da Otxarkoagako eskola honetara, baina aspaldiko kontua da hau, ez? Egon ziren mugimendu batzuk eta gainera lortu zenuten, izan zen de eredua Otxarkoagako eskolan.
Bazegoen euskararen aldeko lan egiten zuen talde bat euskaitz eta lortu zuten hemen eskola honetan irekitzea de ereduko linea bat. 84an, 85an hasi egin zen. Irandu zuen 4-5 urte, baina ez zen landu asko, ez zen ondo gestionatu, eta azkenean hiltzen joan zen, eta gero instituzioen partetik uste dugu hiltzen utzi egin zela hau.
Borroka handia egon da horren inguruan, ez da izan bakarrik gure lana, baizik eta atzetik ja egon da lan pila bat horren inguruan, eta orain bai zainduko dugu eta espero dugu aurrera eta gero eta gehiago.
Gainera eskatzen digu, instituzioi eskatzen digu gauza bat, lan egitea, bultzatzea, borrokatzea, euskal eskola publiko ona eta duina baten alde benetan.
Ze erronka ditu orain auzoak?
Orain ja lortu dugu bade eredua Otxarkoako eskola batean zabaltzea, eta bueno, espero dugu urren urtean dauden bietan zabaltzea. Hori ja lortuta, saiatu behar gara, hemen ematen den eskuntza izatea ba ahalik eta hoberen.
Aldapeko zagarrara adar punta, puntaren punta, punta.
Ba, Carmelo, oso interesgarria, eh? Otxarkoagako lagunek kontatu digutena. Zer da entzuten ari garen hau, Carmele?
Ba, kontatu dugu, einandi batean amujeri esker lortu dutela deredua Otxarkoagan eta besti hau elkarte horretako kideek grabatutakoa da. Noemiren azalpen entzungo dugu.
Orain dela ja bi urte sortu zen ba hemen Otxarkoagan lehenengo emakumei jituen talde feminista eta bueno, hor abesti disko bate grabatu gendun eta abesti hoien artean aldapekoa grabatu gendun eta entzun alduzue.
Hori da, eta entzun egingo dugu beraz, abestia entzun egingo dugu.
Hori da.
Ea ba.
Orain dela ja bi urte.
Bai, orain dela bi urte bai jarri zuten martxan proiektua, eta hementxe dago abestia, Amuje taldekoak, Amuje gogoratu da, Euskadiko emakume ijitoen elkartea. Carmele, gero arte? Aio, Carmele, aio.
Agor.
Os agarraré a dar punta, puntar en punta, puntar. Choría se voy a encantar, choría se voy a encantar. Chiruriruri, chirurirura, no la dice no te buscan tu vedero.
Bai polita, zera, aldapekoren berzio hau amujekoek egina, Euskadiko emakume ijitoen elkartea da amuje.